festinatione in civitatem Iuda, et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabeth, et factum est, ut audivit salutatione Mariae Elisabeth, exultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit voce magna et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et under hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me. Ecce enim, ut facta est vox salutationis tue in auribus meis. Exultavit in gaudio infans in utero meu. Et beata quae credidit, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei ad Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus in Deo salutare meo. Quia respexit humilitatem ancile sue, ecce enim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius in progenies et progenies, timentibus eum, fecit in impotentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes esse, et exaltavit humilis. Esurientes imprevit bonis, et divites dimisit in annis. Suscepit Israel puerum suum, memorare misericordiae. Sicut locutus est ad patres nostrum, Abraham et semini eius in saecula. Mansit autem Maria cum illa, quasi mensibus triibus, et reversa est in domum suam.
Thank you. et omnium circumstantium, quorum dite fides cogita est et nota emotio. Quo quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, hos eis unisque omnibus, quo redemptione animarum superabit, hos spesa lutis et incolumitati sui. Tibi verendunt quota sua eterno Deo vivo et Deo. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem virginis consi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea,
Thank you. Oh.